для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шановныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.
А тым часам у пакоях невесты ішла дзейсная падрыхтоўка да вянчання. І сама Алена, і княгіня Ефрасінне Рапаловская, баярыня Мар'я Русалка, і сінкліцкія Зіўневіч, і Марфа, Ксенія, іншыя прыслужніцы лічылі неабходным, наколькі дазваляюць умовы, зрабіць усё па рускім звычаі. Ніхто з іх не ведаў, што многія з дзеянняў не з евангельскага пісання, а засталіся ў народзе ад язычніцтва. Але так адбываўся шлюб і ў князёў, і ў прасталюдзінаў, і парушэнне правілаў лічылася грахом, дрэннай прыкметай, не на шчасце маладым. Княгіня Ефрасінне яшчэ ў Маскве была абвешчана пасаджонай маці. Баярыня Мар'я выконувала ролю свахі. За малодшую дружку была Ксенія, так пажадала Алена, з прыслугі выбралі свечнікаў і ліхтаршчыкаў. Ад злога вока, вражбы і усяляка нядобрага чарадзейства ахоў вяселле ясельнічы дварэцкі зміцер пешкаў. Каб не здарылася ліха, сваха абышла з рабінаю ў руках, рабіну везлі з Москвы, спальню і ўсе пакоі, якія займала князёўна. У куткі спальні уторкнулі стрэлы, на іх навешалі собалёў аж на 40 штук, столькі вешалі на княжацкіх вяселлях, на сялянскіх па адным, а ў бедных часцей за ўсё вісела шкура лісы. Над дзвярамі і над вокнамі прымацавалі крыжы праваслаўныя. Доўга вырашалі, дзе прывесіць крыж з надворку, дзе ўбці каменную сцяну, няёмка. Прымацавалі на дзвярах. Чалавек 30 прыслужнікаў унеслі пасах князёўны. Ішлі ўрачыста. Наперадзе сваха і ясельнічы з іконамі спаса і Багародзіцы. На ложках маладых належала палажыць снапы жытнёвай саломы. Але іх не прывезлі, ці забыліся, ці, можа, фурманы скармілі галодным конем. У літоўцаў салому не папрасілі, ці ведаюць тут такі звычай. На молкі ложак князя воіна палажылі 7 перынаў і падушкі, заслалі багатай шаўковай прастынёю, на падушкі палажылі сабаліную шапку, а ў нагах кажух. Паставілі па ўзгалоўі іконы, але Алена сказала, каб акрамя грэчаскіх абразоў паставілі і рымскую Багародзіцу. Яе не было ў спальні, але вісела побач у бібліятэцы. Святар Фома крывіўся, калі выразна маляўніча напісаную італьянскім майстрам Матку Боску паставілі побач з іконай візантыйскай, старадаўняй, таму паблеклай. Адзелі нявесту. Плацце з персідскага алтабасу, вытканага сярэбранай ніткай, упрыгожанае ізумрудамі і жэмчугам. Алена падчас гэтых цырымоній была вясёлая, нават трохі гумарыстычная. Яе забаўляла надзвычайная сур'ёзнасць княгіні, баярынь, прыслужніц. Але калі княгіня Ефрасінне і Ксюта расплялі яе касу і ўсклалі на галоўку яе сімвал дзявоцтва вянок, і дзяўчаты заспявалі вясельную песню, князёўна расплакалася. Лічылі, заплакала таму, што літоўцы парушылі абрад. не накрыты столы для перадвянчального обеду, не з'явится у дом невесты князь, бо его это дом. Рапаловский уступил потребованиям бископа, что великий князь не будет у православной церкви, а сустрэнется жених и невеста у костёле святого Станислава. Княгиня Ефросинья докарала мужа за гэтую уступку нахабным литовцам. Уступок было немало. У Москве венчанні, особливо княжецкие, отбывались и после вечерни. Великий князь и бископ назначили посярод дня. Не было обеду, але все посели на лавке, як перед дорогой, и Фома прочитал «Отче наш». А брат протягивали. Сваха зняла с невестки венок, змочила гребень у чарцы с медом, расчесала невесту, скрутила ей волосы. При этом Алена не плакала, посмехалась. Знешние проявы обраду раптом перевели ее у зусим інший духовный стан. Не было еще венчання, а и она отчула себе сталой женщиною. А такой сталости не до твару слезы. «Благослови Бог», — сказала посаженная мати. Не было жениховой свахи. Невесту вели боярыня Марья и дружка Ксения. Сели у открытый вазок, невесту на бархатную подушку. Под дугами тройки вихлялись лисиные и волчьи хвосты. Ехать до церкви Пречистой Богородицы было треть версты. На усім шляху от замка до церкви Рапаловский выстроил шеренги своих воинов. Гэтую околичность войцах Табар проморгал. Мета строю была не только ахова, православный обрат, каб дорогу не перешел ни поганый человек, ни кот, ни свинья, ни дикий зверь. Напереди поезда восков свечники и лихтарщики несли запаленные свечки. У церкви было полнютка народу, и шла обедня. Але перед венчальной процессией расступились люди. Князёўна прайшла наперад, поклонилася архимандриту Макарыю, убачила, что сбоку от аналоя стоит группа служка у великого князя. И хоть стояли они поважливо и почтиво, хрестились по-православному, княгине Рапаловской и Фоме их присутность не подобалася. Алена ж приветливо усмехнулася князю Константину Острожскому. Старенький архимандрит, який за свое долгое святарское служение обвенчал тысячи молодых, разгубился. Упершиню венчая без жениха. Фома рассказал ему, чему учили митрополит Московский и великий князь Иван, але старый от разгубленности забылся. И глуховатый до того ж был. Пришлось и Фоме на полный голос подказывать ему. Литовцы посмехались, русских это обурало. Усих, окромя невесты. Алена так само поблажливо посмехалась, бо убачила, что я настрой подбадёрывая старого святара. Макарий нагадал словы апостола Павла. «Покинь человек отца своего и мати». Словы гэтые моцно кранули Алену, в облако упало на ее твар. И прилепится до жонки своей, и сольются два у плоть одину. Тайна сия великая есть, аз же глаголю во Христа и во церковь. Кому словы и церковное наставление молодым, каб ходили часто в церкву, слухали своих духовников, заховывали посты и святы, подавали милостыню. Жениха нема, до того ж ходить он будет до іншей церкви, меть інших духовников. У архимандрита хапило розуму пропустить у наставлении наказ мужу, як он повинен вучить свою жонку. Не для великого князя гэтае наставление. Не было перстенков. Вино с чаши отпила одна невеста. Марфу до слез расхвалявала и разжалобила такое венчанье молочной дочки. А усмешки Оленины сполоха лети, разумея я на кольки падая граху на ее невинную головку, осядя у ее анельской души. До костела оковывали дорогу не только русские воины, але и литовские. Католики боялись поганого волка и черной кошки, это же, як и православный. Великий князь сустрел невесту перед уваходом у костел. У венчальном убранні Алена ослепила его. Прыгажосці, з якой Мадонна ее поравнать. У Александра аж закружилася голова, заняло дыханне. Спочатку сердце, як замерло, а пасля кинулося навскач. Забыўся, як трэба паводзіць сябе. Рука сама потягнулася, каб узяць яе руку. Узяў і што на неба ўзнёсся. Упершыню прашаптаў: «Гэля». Алена прыгадала, як спытала ў яе цікаўная Ксенія: «Як жа ты будзеш называць свайго князя? Невялікім жа?» Прапанавала паменшальныя імёны ад Александра, якія бытавалі ў народзе. Алена адказала: «А я спытаю, як яго называла маці». І тут раптам сама прыдумала зусім не рускае імя і гэтак жа інтымна прашептала: «Алекс». Вялікі князь ажно ўстрапянуўся. Гэтак яго называла маці. Касцёл сустрэў іх велічальным спевам дзіцячага хору. Гэта кранула Алену, хоць сэнсу малітоўнага гімна яна не магла зразумець. Непрыязь біскупа да невесты, прысутнасць схізматыкаў у святым касцёле перашкодзілі табару весці абрад вянчання ў належачай урачыстасці. Біскуп як бы спяшаўся, калі чытаў малітву і казаў настаўленне. Княгіня Рапаловская трымала над невестай вінец. Святар Фома прачытаў малітву на стараславянскай мове. Макарый так і не адважыўся зрабіць гэта і пакаянна замоліваў грэх свой, што баіцца ён уладара рымскай царквы, які не аднойчы пагаржаў яму дамагчыся праз папу, каб візантыйскі патрыярх пазбавіў Макарыя сану, што, маўляў, парушае ён каноны грэчаскай царквы. А ў старога, адарванага ад свяшчэннага кліра, сапраўды шмат што паблыталася ў галаве. Можа, праўда, ён робіць нешта не так, не па каноне? Так павінны мужы любіць сваіх жонак, як свае целы. Хто любіць сваю жонку, той любіць самога сябе, бо ніхто ніколі не меў нянавісці да сваёй плоті. Біскуп сказаў словы апостала Паўла латынскай мовай, якую мала хто зразумеў. Па-руску разумелі бадай усе, акрамя хіба жэмайтаў, і Фаму слухалі з вялікай увагай. Тамара гэта абурыла, і ён спрабаваў перапыніць рускага папа, які гаварыў даўжэй, чым ён, але Фама быў непахісны. Гэтая спрэчка каля алтара спалохала князя Рапаловскага. Сапсуюць дурня абедню, і ўзлавала Александра. Хітры табар адразу гэта учуяў і перайшоў да галоўнага. «Вялікі князь Александр, ці жадаеш ты ўзяць у жонкі князёўну Алену?» «Вельмі жадаю». Гэтая «вельмі» узрадавала рускіх і выклікала усмешкі розны па сэнсе ў літоўскай шляхты. Алена адказала, як вучыў бацька: «Любы мне вялікі князь, и не покину его до конца дён моих. У радости и беде буду с ним. Але трымать мне греческий закон, а ему мене до римского закона не примушать. Бискупа, что лихо перекрутило, ажно закололо в животе, он стрымался и продолжил обрат. «Поцелуйтеся, дети мои!» Яны наблизились одно до одного, взялись за руки, поцеловались не одразу. Некий момент глядели в очи одно одному, и Алена убачила в очах великого князя тое, чему яна, мужа, и назвы еще не ведала. Незвычайную любость, ласкавость. Это ее радостно кранула. От удячности ему, от замилования им, мужем своим, уяжно в очи заволокло блакитным туманом. И она першая хиснулась до его, и в устные ее щеки приемно и незвыкло узбуджально заказатали его в усы и борода. Але и про звусы, и он знайшел своими вуснами ее вусны и ажно задыхнулся. Ох, какие солодкие вусные! От вина? Не от вина, вино она вытерла хустинкой. От почуття его, от того, что такой слодычи он еще не пил ни разу в житті.
После весельного обеду великая княгиня вернулась в покой одна. Нянька, якая переживала боль за всех, за захование обраду, аж до сполохлась, молодые повинны были з'явиться до шлюбного ложка разом, Марфа и Ксюта давно послали постель, грели ее горячими каменями и соболями. Марфа так разгубленно глядела на Алену, что тая засмеялась, хоть и в угле ей было не до смеху. После венчання, у часе обеду, где им кричали горка, спочатку русские, после литовцы, усім сподобалося, як целуется великий князь и великая княгиня. Алене было весело, а у покоях знов опановал страх до дрыжику. И она рыхтовала себе у ложек. Нянька, як усе 18 годов, мыла ее. Мыльня Марфе не подобалась, не то, что княжецкой лазни у Москве, холодно тут. Молодую колотила, зуб на зуб не траплял. Марфа разумела, что не только от холоду. Любовалась телом своей выхованки. У библиотеки князя стояла статуя голой жанчыны. Фу, сарамотти якое. Марфа, проходячи мимо, не глядела у той бок и хрестилася, але признавала вельми прыгожая девчина. Стояла копия Венеры. Глядячи на оголенную Алену, Марфа подумала, что дочка ее молочная, прыгожейшая за тую мармуровую. Няньце хотелось ей и смеяться от счастья за Алену, и плакать от страху за ее, от ее боязи. Обтираючи княгиню ручником, упала перед ей на колени, перехрестила живот ее и поцеловала лобок. Алена аж сполохлась. «Ой, няня! Аленочка, дитятка мое, попроси князика у другий раз он тебе не чапал, и две ночи кап пасля не чапал». «Чому?» Молодая не вельми тямила, хоть нешта глуха і цьмяна казала ёй пра гэта і маці. Але гэта такое запаветнае, саромнае, што не спытала яна ні ў нянькі, ні ў маці, чаму. Марфа хутка адзела маладую ў тёплае, але яе ўсё роўна калаціла. Ксенія, якая памагала Алене легчы ў ложак, на перыны і пад перыну ўстрывожылася. «Ці не захварэла ты, княгіня, што так калоцішся?» Марфа ведала хваробу маладой у чаканні першай шлюбнай ночы. Аляксандр з'явіўся зненацку праз патаемны ход у бібліятэцы. Марфа і Ксенія шмыгнулі ад ложка што мышы. Вялікі князь задзьмуў свечкі і раздзяваўся ў цемры. Але накалацілася, слухаючы яго рухі, дыханні. Але як толькі ён лёг побач, далікатны пачаў асцярожна і ласкава цалаваць яе вусны, шыю, грудзі. Яна адразу ж супакоілася, адказала яму пацалункамі. Вялікі князь выканаў жончыну просьбу, не чапаў яе больш у тую ноч і не прыходзіў дзве ночы. Але якая салодкая была іх трэцяя ноч, сапраўды мядовая. І ён і яна адчулі на поўную моц, што такое шлюбная блізкасць, калі можна аддацца адно аднаму без сарамлівасці, без умоўнасці, і можна піць з кубка шчасця ўдосталь, колькі душа і цела пажадаюць. З кожным пацалункам, з кожным пагружэннем у асалоду расло іх пачуццё прыналежнасці адно аднаму, неразрыўнасці душэўнай і фізічнай, расло і мацавалася каханне. «Анёл мой полуночны», шаптаў Аляксандр. «Уладар мой, Алекс, любы», адказывала Алена. Упершыню вялікі князь літоўскі праспаў раніцу. Меў жа звычай паднімацца з пеўнямі і да сняданку займацца дзяржаўнымі справамі. Падначалены яго, якія рана з'явіліся з дакладамі, з разуменнем пасміхаліся, жартаваць прылюдна не адважваліся, толькі адзін на адзін адпускалі жарты пра маладога. Пазней звычайнага прыйшоў Фома, каб суправаджаць вялікую княгіню ў царкву. Алена упершыню апусціла вочы перад сваім спаведнікам і залілася чырванню. «Мне не здароіцца, ойчы, я не магу пайсці ў царкву. Няхай даруе мне збавіцель наш, я памалюся дома». Фома схаваў усмешку, яго патешыла Аленіна святасць. За многія гады царкоўнай службы сотні разоў бачыў ён, як маладыя баярыні ў нядзелю і на святы баяліся зайсці ў Божы храм і маліліся перад царквою. Людзі разумелі прычыну. Грашыла ўначы раба Божая. Кончылася двухтыднёвае вясельнае баляванне. Абеды давалі вялікі князь, вялікая княгіня, князь Рапалоўскі, кашталян віленскі, ваявода троіцкі, паны рады. Надышлі будні. Аляксандр сказаў жонцы: «Гэля, тваім канцлерам я назначаю Івана Сапегу. Ён адзін са старэйшых паноў рады, адзін з мудрэйшых, праваслаўны.
Нехай мой шановный тесть, великий князь Иван, не думает, что намерены обкружать тебе католиками.
Дякую, Алекс, мудрейший из мудрых ты. Я напишу батьку, что мне с тобою вельми хороше, и мати напишу.
И узнагородила мужа поцалунком, який п'янів його, что моцное вино. Александр не манил. Уладарам завсёды здаётся, что всё разумно идёт от их воли и жадання, нават калі яны не маюць до гэтага дачынення. У сапраўднасці сапегу назначили на гэтую пачэсную пасаду по настойлівай параде Войцеха Табара и не без старання самого сапегі. И он сапраўды быў один со старэйшых под 50 гадоў и один не з мудрэйшых. С хитрейших панов. И он давно уже не ходил в боевые походы, забылся, як трымать меч, а лишь гэтак же давно трымался на перших ролях при дворы и короля польского, и великого князя литовского, при дворы Александра. Бископ Табар пригорнул гэтага схизматака, як никого с православных. Сапега выдавал себе прихильником Флорентийского собора, який обвестил объединение греческой и римской церкви. Уния не отрымалася. Греция, Болгария, Сербия и особливо русская церква рашуче отмовили ее. А у Великим князстве она знайшла сприяльную глебу, бо княство это было на чверть литовско-жемайцкое, на три чверти русское, бо уключало теперешнюю Беларусь, значную частку Украины, заходние русские земли. Каб утримать православных под уладой папы, католицкий клир, католицко-польское панство имкнулось любым чином повернуть схизматиков до римской веры. Иван Сапега на початку не думал про гэтую свою миссию, якая поздней стане головной. И он, як кожный хитрый унияд, шукал затишное и выгодное место. Ему сдавалось, что он будет забавлять молоденькую княгиню, по сутности дитя еще, рассказывать ей казки, хитрые казки, что он умел и на что различил Табар. А лишь первая деловая сустреча ошеломила мудрого сапегу. Великая княгиня ни казок не пожадала, а попросила справаздачи канцлера об относинах великого князства с европейскими державами, близкими и далекими. И вельми здивила маршалка веданием географии Европы, краин, имен королев, князев, герцогов. Безумовно, шмат чего не ведала, например, магистров немецких крыжацких орденов, але у гэтых магистрах сам сапега блытался. Алена Ивановна не соромилась признаться у тем, чего не ведая, и, жадаючи ведать, ставила старого сибарита и гультая у кут. Канцлер потел и соп, что загнанный конь. Ну и цаца, кто ее учил? Навод ён, православный, лечил Москву медвежьей столицей, краем земли, а москвичов, ну, коли дикунами, то азиатами, напевно. Мусил попросить. И нехай великая княгиня скажа, что ее може затекавить на наступным уроку.
Сябры, вы слухали старонкі аповесці Івана Шамякіна «Вялікая княгіня», выканаўца заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі.